Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Abych vám řekla pravdu, tak jsou hosté, na které se těšíte tak, že pak se vlastně ani nechcete na nic ptát. Máte chuť je jen tak nechat vyprávět, poslouchat a nevyrušovat. Jeden z vůbec nejúspěšnějších umělců naší porevoluční historie hostoval v mnoha význačných českých i zahraničních orchestrech. Zažil v nejslavnějších koncertních sálech ovace ve stoje i dojaté kolegy v orchestru, kteří mu složili píseň, kterou ho chtěli přesvědčit, aby od nich neodcházel. Vrcholem jeho kariéry je asi 11leté působení ve funkci uměleckého ředitele a šéf-dirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu, se kterým dodnes vystupuje jako čestný dirigent. Mimochodem, Královská Liverpoolská filharmonie je nejstarším tělesem v Anglii a členové orchestru mají ve zvyku vybírat si dirigenty sami. Vybrali si Libora Peška. Milý pane dirigente, buďte vítán, jsem moc ráda, že jste přišel.
Dobrý den.
Já ještě jenom připomenu, že od roku 2007 jste šéf-dirigentem Českého národního symfonického orchestru a také zastáváte funkci prezidenta Mezinárodního hudebního festivalu Prague Plumes. Dočkal jste se mnoha významných poct a vyznamenání a mně se tak jako zdá, že nejvýznamnější z nich jsou asi řád britského impéria a medaile za zásluhy prvního stupně. Mimochodem, teď jsem řekla, mně se zdá, že toto jsou asi nejvýznamnější, nejdůležitější ocenění, ale co se zdá jako nejvýznamnější ocenění vaší kariéry vám?
Já vám vůbec nevím. Samozřejmě, že člověku dělá radost, když dostává tato ocenění, o kterých jste se zmínila, ale na druhé straně vy víte velice dobře, že na tom život nespočívá. Čili to nejhezčí je, když vás třeba orchestr někdy mrknutím oka ocení, že to, co jsme spolu spáchali na tom pódiu, že se docela povedlo. To jsou, myslím, ty nejhezčí chvíle.
Jak to vypadá, když vás ocení orchestr? Přijde za vámi koncertní mistr nebo začnou ťukat do pultíku? Jak to pozná dirigent, že teď je s nimi na jedné vlně?
Jsou formální ocenění, že orchestr klepá na pulty, což u nás není příliš zvykem, ale pak jsou spíš takový jako pohledy vzájemný, ať už při hře samotný, že lidi se zavadějí o sebe okem, nebo pak se na sebe podívají, že věc se daří. A to byste nevěřila, jak je to strašně důležitá posila pro dirigenta, protože dirigent, jak známo, tradičně může být nepřítel číslo jedna orchestru, protože je to člověk, který co si vyžaduje někdy protivným způsobem a když se náhodou podaří udělat dobrý dílo tak, že jsou všichni spokojeni, protože do práce musíme všichni chodit a každý se snažíme ji prožít tím nejlepším způsobem, tak jsou to nejhezčí zážitky, to víc komu těžko mohu říct.
Vy jste měl pod svýma rukama, pod svým vedením mnoho orchestrů. Některé jenom na chvíli, krátké zastavení, na některých jste mohl pracovat dlouhá léta. Povězte mi, jak dlouhou dobu potřebuje dirigent k tomu, aby z toho orchestru vymáčkal ten zvuk, který chce slyšet?
Tady záleží na zkušenosti, životní zkušenosti toho dirigenta. A samozřejmě na kvalitě orchestru. Jsou orchestry, které jsou přímo vycvičený celoživotní tradicí k tomu, aby ulpěli na špičce taktovky a splnili každý přání toho dirigenta bez jediného slova, protože vidějí přesně na té ruce, co ten dirigent chce. To jsou absolutní výjimky, těch orchestrů není moc. Pak jsou orchestry, kde se musí pracovat a kde se musí sdělovat slovy, co dirigent chce, no to už je pracnější. Tak v případě, že je orchestr takový, který se napojí na dirigenta, tak stačí jedna zkouška.
Pane dirigente, v orchestru je mnoho, jsou tam desítky hráčů, je tam mnoho sekcí, ale orchestr jako takový má bytost?
Ano. Samozřejmě, každý orchestr má svého ducha a někdy to bývá duch velice pozitivní, ale jsou i opačné extrémy, že se s orchestrem těžko pracuje. Já jsem zažil takový několik nepříjemných let v jednom orchestru ve východním Holandsku, kde jsme si prostě nesedli a nikdy se to nepodařilo. No samozřejmě, dělali jsme koncerty lepší, horší, ale nikdy se mi tam jako nelíbilo.
Milí posluchači, takový bude rozhovor s dirigentem Liborem Peškem. Můžete nám psát své dotazy na jejakajezavináčrozhlas.cz. Je váš. Pane dirigente Libore Pešku, když jsem si pročítala vaše články, tak jsem narazila na větu, kterou jste řekl, že co se týče filozofie, dospěl jste k závěru, že my jako lidé neumíme ani položit tu správnou otázku, natož abychom na ní mohli čekat odpověď. A jelikož já tady dnes musím pokládat otázky a ráda bych položila ty správné, tak se musím zeptat, už jste tu správnou otázku sám pro sebe našel?
Nenašel a nenajdu.
Hledáte?
Ne. Nehledám, protože jsem pochopil, že to tak je, že není v moci člověka, aby tu správnou otázku položil. Já jsem se s tím smířil a žiju s tím vyrovnaně, protože v jistých rovinách už otázky neexistují.
Musíte vzít za vděk touto rovinou a mými otázkami.
Ale já myslím, že ani to není jako brát něčím za vděk. Já jsem spokojen s tou neodpovědí.
Co, kdy jste našel ten klid s tím, že tu otázku nemusíte hledat a nemusíte hledat ani odpověď? No, co vám pomohlo k tomu, že jste smířený?
No, chce to celoživotní úsilí, protože já jsem vždycky hudbu považoval za jednu stránku svého života a zbytek jsem věnoval, promiňte, přípravě na smrt. Ne, že bych byl připraven, ale tak jsem se na to připravoval celý život a na této cestě vyzkoušíte úplně všecko a zjistíte, že nic nefunguje. Jako co do otázky a odpovědi. Proto se potom smíříte s tím, že vlastně to, co jsem už řekl, že jediná odpověď je neodpověď.
Pane dirigente, vy jste to před malou chvílí řekl, že hudba byla jenom jednou z vašich noh, na které jste ve svém životě stál. A pořád ještě je. Povězte mi, je to taková ta oblast, co by kdyby, ale zkoušel jste si představit, jak byste asi v tuto chvíli odpovídali, jak byste vypadal, kdybyste se hudbě odevzdal celé?
No, znám takové kolegy a někdy jim závidím, protože dosáhli vyšších met, než jsem dosáhl já. Na druhé straně bych s nima neměnil, protože život není jenom o tom stotožnit se dokonale se svým povoláním. Člověk je pak hrozně zranitelný, protože to povolání v sobě má hodně úskalí, kde to zabolí a vždycky někdo lepší než vy, tak si myslím, že můj přístup k životu, že mě vyhovuje a možná, jak jste řekla, to přináší kus té vyrovnanosti. Člověk ví, co umí, co neumí. A nejdůležitější pocit pro mě vždycky byl, že jsem proto udělal všecko, co jsem mohl. Kdykoliv jsem, teď už se to neděje, protože jsem hrozně ustrašený a pořád se učím, ale kdykoliv jsem něco zanedbal ve svém mládí, tak se mi to vymstilo.
Teď říkáte, jsem pořád ustrašený a pořád se něco učím. Já vím, že vaším velkým kamarádem je Jan Tříska a ten, když seděl na vašem místě, tak mi říkal, že je to vlastně opravdu přesně takhle, že čím je starší, tím dá, tím méně si věří a tím více se stresuje. Opravdu to tak platí i u vás?
No a samozřejmě, že to platí u mě a končí to tím, že někteří kolegové už prostě neradi vystupujou, protože ten stres je takový, to si člověk vytváří, já už jsem to řekl mnohokrát, když si budujete dobrý jméno ve svém oboru, tak si zároveň pletete bič, protože potom jako musíte neustále dokazovat, že je to ještě pravda.
Já musím říct, že mě hrozně zarazila jedna vaše konstatování, které jste rovněž řekl, já vás budu citovat. Řekl jste, jsme obchodníci s deštěm. Naplníme sál zvukem, hlasem a když koncert skončí, vyvane a my tam zůstaneme v tichu s prázdnýma rukama. To nezní veselé. Přece něco z toho koncertu, z toho ohromného, z té ohromné energie, kterou jste dokázali společně s orchestrem evokovat, ve vás zůstává. To nejsou prázdné ruce.
No, určitě ano, protože nějaký sedimenty tam musí být. Všem po tom koncertě člověk je spíš zaujat tím, co se nepovedlo, protože ano, je to hezký, když cítíte, že jste co si vytvořila v tom publiku, vytvořila určitou atmosféru, která vlastně publiku dala to, proč tam přišli, aby něco prožili, nejenom aby vyposlechli tu hudbu, tak je to strašně hezký pocit, ale já sám jsem zvláštní člověk, já z toho nemám až tak velkou radost. Já si jenom myslím, že jsem splnil určitý úkol, který mi byl dán. Je možná, že to souvisí s tím, že celý život se snažím rozptýlit to svoje já, abych tady jako nebyl. Tak možná, že to s tím souvisí, ale to mi přináší to uspokojení, že vlastně jsem vyrovnaný.
Na nároží v modrošedém stínu akátu stojí příkrá stěna plná pestrých plakátů. Vypadá jak pohozená stará paleta, na které jsou rozmíchány barvy od léta. Lepič lepí plakát nový, plakát bílý s dvěma slovy. Dnes naposled. Holy up! Cirkus Plucky na vědomost veřejnosti dal, že už končí v tomto městě, že pojede dál. A ten lepič na nároží, který láká tu kolem jdoucí jako mouchy na lep plakátu, svoji bolest nevysloví, vylepí dvěma slovy dnes naposled. Tvoje láska k slešně kluské milý lepiči, ta je marná, ta je vratká, ta je jepičí. Slečně kluské, na tvé lásce málo záleží. Zítra bude pro jiného jezdit v manéži. Každý večer skrze kukr bral si z dlaní sladký cukr. Dnes na posled, až vyjede naposledy večer z manéže, až odevzdá pod koním bílé otěže, až si smije bílou šminku schová bílý bič. Zavře bílou maringotku na stříbrný klíč. Pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled. Na nároží v modrošedém stínu akátů už se nikdo nezastaví u těch plakátů. Lepič zmizel beze stopy, barvy léta s ním. Z plakátů rve cáry vítr s deštěm podzimním. Jen ten jeden je jak nový bílý plakát s dvěma slovy. Dnes naposled.
Milí posluchači, hostem ve studiu je světoznámý dirigent Libor Pešek a musím říct, že mnohé dotazy na vás, pane dirigente, směřují k jedné jediné otázce, na co ty hodiny při dirigování myslíte?
Při tom dirigování? Mm-hmm. No, abych to, co se začne na začátku toho díla, abych nějak správně vystavil a dovedl ke zdařilýmu konci, ale nedá se hovořit o přemýšlení. Tam se jedná o intuici, která vlastně se totálně koncentruje na obsah toho díla a na jeho formu, ale ten obsah ani ne, ten se tam dostává mimovolně, ale hlavně však drží pohromadě tu formu a taky, aby ten orchestr věděl, na který době je, protože ta souhra je dost důležitá, čili tam člověk zároveň uskutečňuje tu technickou stránku toho, aby byl zřetelný, čitelný, ale aby zároveň ta forma, ten průběh, že ta skladba má průběh v čase, tak aby ta stavba k něčemu byla. A pak, když se tam dostaví nějaký obsah té hudby, což se všichni vlastně nejvíc snažíme, tak se to tam dostaví mimovolně, protože to, čemu se říká umění nebo umělecký zážitek, to se nedá ani naplánovat, ani vydupat. To tam buď přijde, nebo to tam nepřijde.
Až se tam dostaví nějaká myšlenka. Vy jste natočil přes 200 hudebních nosičů. Určitě se k některým při různých příležitostech vracíte. Říkáte si v některých případech, třeba u CDček, která jsou 30 let stará, tak Libore, tady jsi byl úplně vedle.
No, samozřejmě, já když si poslechnu své starší nahrávky, tak tam vidím, proto je taky neposlouchám, jenom když náhodou se s nima setkám, tak tam slyším spoustu věcí, které bych dělal jinak. Na druhé straně, tam taky slyším věci, si říkám, zatraceně tohle už bych asi nedokázal, protože bych neměl trpělivost tohle vypilovat, vydupat ze země, tak jako kdysi. Čili člověk se na to dívá, jako když se díváte na své staré fotografie a říkáte si, no tady se vypadám pěkně pitomoučky, mladičkej, ale zase tady vypadám dobře.
Vy jste v lednu nastudoval Mahlerovu 8. symfonii, tuším, že jste ji hrál teprve po třetí a teď vás čeká Mahlerovu 3. symfonii nastudovat, kterou budete uvádět nebo dirigovat teprve poprvé. Vy jste říkal, že Mahlerová hudba má pro vás nesmírně filozofický přesah. Povězte mi, co si mám představit pod tím, když vy řeknete, že hudba má filozofický přesah?
No, to je přesně, o čem jsem mluvil. To se dost těžko vyslovuje, protože u toho Mahlera samozřejmě je to jednodušší. On tam osciluje mezi bizarním světem přes lidovost těch písniček až po velkolepá adagia, která právě mají tady ten filozofický přesah. A od toho je asi hudba, že ne jako filozofická koncepce nebuduje racionální konstrukci, ale odpluje kam si vejš, kde se pohybuje jako takový oblak pocitů, který všichni můžeme pochopit a nemůžeme ho popsat. A tady mi připadá, že jsou někteří lidé, kteří se mě ptají, no, a já té hudbě nerozumím, já nemůžu chodit na vážnou hudbu, protože ji nerozumím. Tam není nic k rozumění, tam je k poslouchání. A myslím si, že je to otázka lidského dozrání k té potřebě. A zajímavé, že některý lidi tuto potřebu vážný hudby pocítějí už v mládí a některý to nepocítějí do konce života, protože mají zase jiný druh přístupu k životu. Jsou racionálnější, intelektuálnější. Já sám jsem v životě se nepokládal za intelektuála, přestože mnoho mých přátel jsou lidé z oblasti rozumu a já je obdivuju. Čili zpátky k té hudbě. Je to mimo vysvětlení.
Pane dirigente, vy jste kdysi odpovídal na otázku, zda byste zvedl rukavici ještě hozenou z České filharmonie a tam vy jste řekl, že je zvláštní, že dirigent České filharmonie se v Čechách velmi rychle okouká a že už byste osobně takové dobrodružství nikdy nepodnikl. A řekl jste, třeba v Liverpoolské filharmonii jsem pocit nebezpečí, že je člověk neustále pod palbou přísné kritiky neměl. Čím to je? Čím to je, když Liverpoolská královská filharmonie je skutečný pojem? Nechci říct, že Česká filharmonie není, ale z čeho vychází ten pocit a ten status quo?
No, tohle to jste mě trochu zaskočila, protože já jsem s Českou filharmonií zažil taky řadu moc hezkých let, kdy jsme spolu vytvořili nádherný desky a několik mimořádných koncertů. To, že bych se necítil na to být jejich šéfem, to je jiná otázka. Protože hudba je jedna věc a šéfování orchestru je vlastně něco jiného. V tom Liverpoolu já jsem měl především tu výhodu, že přestože jsem byl nominálně šéfem, uměleckým šéfem toho orchestru po celých těch 10 až 11 let, tak veškerý aparát fungoval mimo mě. To znamená, že jsem o ten orchestr neměl jinou starost než tu uměleckou.
Takže vy jste třeba nemusel vyjednávat s odbory?
Ne. Ale tam s odbory jsem nevyjednával především proto, že právě v Británii ta situace mezi vedením a odbory je tak přesně definovaná, že obě dvě strany vědějí, kde je ta hranice, která se nepřekračuje. Čili já jsem skutečně za těch 11 let neměl jediný problém, ale oni se mnou taky ne, protože jsme všichni dodržovali pravidla. A to si myslím, že je hrozně důležitý.
Jak si myslíte, že se vlastně klasická hudba, jakožto menšinový žánr a vůbec život týkající se klasické hudby v Čechách, co si myslíte, že jsme po revoluci dokázali a naopak, jakou šanci jsme promarnili?
Myslíte po hudební stránce?
Ano, po hudební stránce.
Po hudební stránce jsme, myslím, nepromarnili vůbec nic. Trošičku mám pocit, že jsme polevili v některých nárocích sami na sebe. A tím se taky mohlo stát, že neklidem v různých hudebních tělesech nebo i divadelních tělesech, které vznikly především po roce 89, kdy najednou nastala ta báječná svoboda, tak se svým způsobem rozvolnili i ty vztahy uvnitř těch organizací a možná, že se poškodilo mnoho věcí, které dobře fungovaly. Ale to už tak si myslím, že je důsledkem každé revoluce. Já jsem trošku uletěl teď od té otázky.
No, my jsme kolem ní stále točíme. Mě by v té souvislosti, jak jste teď řekl, že vlastně jsme polevili možná mnohdy v nárocích. Vy určitě víte, jaké ohodnocení nebo jak ohodnocení jsou hráči v orchestrech u nás a jak za hranicemi. Myslíte si, že se dá vlastně udržet trvale kvalita při tom, jaká situace ekonomická v našich orchestrech je?
Víte, ano, zcela určitě máte pravdu, že u nás jsou všichni umělci s výjimkou několika populárních hvězd jsou hluboce podhodnocený. Ale to též se dá říct o Velké Británii, když se podíváte na sociální postavení hudebníků v symfonických orchestrech v Británii, tak to je jako relativně vzato naprosto srovnatelný s námi. Amerika je trošku někde jinde, ta je, dejme tomu, dvojnásobně na tom líp, ale díky tomu, že jsou tam soukromí sponzoři, což v Evropě neexistuje. Čili, ale já si hlavně myslím, že takový to, kdybychom měli tolik peněz jako v západním Německu, tak bychom hráli taky tak. To je taková ta... Já tomu nevěřím. Já myslím, že to úsilí je zakleto někde jinde.
A když vám položím takovou praktickou manažerskou otázku, nechal byste dvě divadla v Praze, Národní a Státní operu, nebo byste je také sdružil?
Nevím, myslím si, že konkurence je vždycky dobrá a každý kartelizování, že vlastně tu konkurenci podráží.
Řekněte mi, vy jste opravdu ve svém oboru dosáhl mnohé. Stará se někdo v téhle republice o vaše zkušenosti? Zajímají někoho?
Ne, ale já taky vůbec žádný nemíním poskytovat. Proč? Já jsem už taky byl v několika těch správních radách v různých uměleckých institucích. Já si tam vždycky připadám zbytečnej, protože vlastně všichni všecko vědí. Tady jde spíš jenom o to, že se nikdo to nechce uskutečňovat.
Já se zeptám na úplně něco jiného. Vy jste na konci 50. let založil první komorní ansámbl, Komorní harmonii. A s ní jste, jak jste sám napsal, poprvé pocítil skutečný úspěch. Řekněte mi, měl jste ještě někdy na nějakém koncertu takovou radost jako tehdy?
Ano, to samozřejmě, radosti se odehrávají celý život, protože když se cokoliv povede, tak má člověk vždycky radost. Tehdy to bylo, já vám řeknu, to byl vlastně boj o to, aby se člověk vůbec dostal k tomu svému vystudovanému povolání, protože všichni dirigenti všech orchestrů v Praze byli ve dokonale zralým, produktivním věku a nikdo z nich neměl v úmyslu zvát nějaký mladý dirigenty jako hosty ke svým orchestrům. Čili my jedině, kdo se neprosadil přes nějaký komorní ansámbl a nepřipoutal trošku pozornost takovou tím nesmyslným úsilím prakticky zadarmo, tak vůbec se neuchytil v té branži.
Ta situace je dnes diametrálně odlišná, protože vidím, že velká tělesa dirigují velice, velice mladí dirigenti.
No, teď zaplať pánu za to, já tomu velice fandím. Je to generace, která je výborně vyškolená a já doufám, že to takhle bude dál.
Na to mi navazuje skvělá otázka paní Zavadilové, která se vás ptá, čím jste chtěl být ve 14 letech, protože její téměř 14-letý syn by byl rád pianistou, dirigentem a skladatelem. Ona věří, že třeba ty schopnosti má, ale přesto si samozřejmě ty rodiče nejsou vždycky jistí, jestli je to správná cesta. Vzpomenete si, jaké jste měl vypřání?
Je to těžká a trnitá cesta a myslím si, že člověk musí mít tu touhu tak obrovskou, aby potom překonal všechny ty ústrky, protože tady nejde jenom o to, aby člověk vystudoval, protože věřím, že s tou touhou a s tím nadáním se tomu chlapci podaří. Tady jde spíš o to, aby byl připraven na to, že ta cesta nebude přímočará a jednoduchá.
Vidíte, pane Libore Pešku, my právě teď jsme doposlouchali písničku Svět lásku má, duet Karla Gotta a Petra Dvorského. Vy jste byl mnohokrát v životě vystaven tomu, že jste se měl věnovat takovým těm crossover žánrům. Vím, že jste měl dirigovat také oratorium Paula McCartneyho, ale vám se to moc nelíbilo, tak jste to nevzal. Jaký vlastně máte vztah k tomu, že by žánry měly být v čistotě, nebo jste proto, aby se propojovali?
Já myslím, že na to není pravidlo. Kdyby se to povedlo dokonale, jako se to kdysi povedlo George Gershwinovi, tak proč ne? Bože. A já taky bych takovýhle věci i rád dirigoval a diriguju, když je něco, co je živý, a tak je jedno, jestli to brousí trošku do symfonična nebo víc do toho jazzu a tak dále. Jde prostě jako vždycky ve všem o kvalitu.
Vy jste to, pane dirigente, dotáhl, dá se říci, vy se mnou určitě budete polemizovat, ale dotáhl jste to na samotnou špici. Jaké je tam klima?
Klima?
Ano, je tam zima, je tam hezky, je tam nepřátelsko.
Především bych vám chtěl říct, že na samotnou špici jsem to nedotáhl, ale byly chvíle, kdy jsem s těmi špičkovými tělesy pracoval a je to případ od případu, ale například, když jsem dirigoval v tom Chicagu, tak mě každý varoval, jak je to nepříjemný orchestr, zlej. A já musím říct, že to patří k mým nejhezčím zážitkům. Čili ono asi záleží na daném okamžiku, na daném setkání těch dvou pólů. Jednak orchestr a jednak ten dirigent, eventuálně solista. Někdy se to povede, někdy ne. Čili ne vždycky je tam mrazivý klima. Naopak, tam může být klima velice uvolněný. Mám na to ty nejhezčí vzpomínky.
Já bych věřila, že v Liverpoolu ano, protože když vám bylo 60 a uvažoval jste o odchodu, tak si členové liverpoolského orchestru nechali přeložit do češtiny text a na melodii Happy Birthday to You zaspívali Zůstaň u nás, Liborečku, a bude to lepší. Vás to prý tehdy tak dojalo, že jste se rozhodli ještě 4 roky zůstat. Skutečně jste se tehdy spontánně rozhodli, jo, chlapi, s váma, já tady ještě chci být?
No, já jsem skutečně chtěl odejít a víte proč? Protože mně připadá, že jsem jeden z mála lidí, pak jsem to dokázal asi o 5 let později, jsem jeden z mála lidí, který prokázali umění odejít. Každý o tom mluví a nikomu se do toho nechce. Ale já jsem to dokázal, odešel jsem opravdu v nejlepším okamžiku a musím říct, že jsem toho nikdy ani na vteřinu nelitoval, protože se tam vracím každý rok a ta krása toho vztahu pořád trvá.
Ale jak jste věděl, že teď je ten pravý čas? Jak jste to poznal? No. Člověk se přece cítí mladý, ještě pořád má představy, chce spoustu věcí zkusit, dokázat. Vidíte, tady je třetí Málerova, kterou budete dirigovat poprvé. Je kam jít? Jak jste věděl tehdy? Ano, teď musím odejít.
No, já jsem to tak přesně nevěděl, ale tak jsem jako spíš tomu chtěl předejít, abych jednou nepřišel do zkoušky a někdo by si zívnul, protože to se stane. Ten dirigent má taky omezenou škálu možností a začne se časem opakovat jsem možná odešel o rok, o dva dřív, než jsem měl, ale aspoň se to nestalo, to zívnutí.
Já jsem byla minulý týden v muzeu Antonína Dvořáka u Příbrami a tam jsem četla vlastně dopis, takové vaše vyznání Antonínu Dvořákovi, který jste tam zaslal. A vy jste řekl, že skrze hudbu znáte Antonína Dvořáka po těch letech možná lépe než některé své nejbližší. Skutečně si myslíte, že lze skrze hudbu poznat člověka, ať už jako dirigenta nebo jako skladatele?
No, tak samozřejmě doslova to nemůže platit, ale tak citově jsem mu velmi blízko a když vidím ten jeho, tu jeho fotografii s těma očima, která se dost často reprodukuje dokonce na některých billboardech směrem na jih u silnice, tak si vždycky říkám, bože, já mu tak rozumím, v těch očích je všecko.
Pane Libore Pešku, nepokládáte otázky sám sobě, přesto máte plány, jaký je váš nejbližší? Kromě té třetí Málerovy.
Teďko pojedu příští týden s Českým národním symfonickým orchestrem na několik koncertů do Anglie, pak pojedu do Budapešti dirigovat 3 koncerty Mé vlasti, to bude s jejich festivalovým orchestrem. No a pak ten třetí Máler v lednu, tak to mi zabere veškerý čas studiem.
Pane dirigente, já vám přeji, aby Máler splnil vaše očekávání a vy jeho. Přeji vám, aby vás práce stále bavila, abyste zažíval po koncertech pocit radosti, nikoli v prázdna. No a nám přeji více takových Liborů Pešků, abychom je dokázali vnímat a naslouchat. Díky za to, že jste přišel.
Děkuji vám, naschledanou.